Қаламбырдан кепіреміз. Европа комиссиясы рахбары Урсула фон дер Ляйен НАТО бош котыбы лауазымыға номзодлар қатарыға қосылды. Бұл хақта The Sun нашры хабар берді. Қайд етілуінше НАТО-ға азо баз давлеттер 2022 жылдың октябрьда ёқ фон дер Ляйенні альянсқа рахбарлық қылышқа шақырған. Етиборли жиҳат шундайки, унинг Европа комиссия раиси сифатидаги ваколатлари ҳам кейинги йилда тугайди. Бирок фон дер Ляйенннинг таъкидлашига кўра, евроскептик кучлар биринчи навбатда Буюк Британия қаршилик кўрсатиши мумкин. Манбага кўра London boshqa NATO a'zolari e'tiborini fon der Leyenning 2013-2019 yillarda Germaniya mudofa vazirligida ishlagan davridagi past ko'rsatkichlariga qaratmoqchi. Eslatib o'tamiz, oldinroq amaldagi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg joriy yilning sentyabr oyida o'z vakolatini tugatishini ma'lum qilgan edi. Uning o'rnini egallash uchun Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas, Kanada bosh vaziri o'rinbosari va moliya vaziri Christian Freeland hamda Buyuk Britaniya mudofa vaziri Ben Wallis da'vogarlik qilayotgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.